болмаса менсіз сыйлаған өмірді. Бағалай алмадық сенің үмітің үзілді. Сен бергенсің әр пендеге білімді. Пайдаланамадық жатып бәрі көзілді. Сөзімді өлшеп көргенмін таразым. Шыдамады бәлкім кінәлі оған өздерім құралдаған. Неге мен көруім керек ал неге өлуім керек. Сенемін оған бұл әлі тек өзім мен жаралға. Кейде жолдың өзі мені адастырады. Алданам әлі кеш емес табылар бір амал. Қалай болса да тығырықтан шығуым керек. Түсімде көргенмін тозақта өртеніп жанғанын. Бөлек бір әлем өзіне мені шақыра үрет. Адастып пенделер мені адастырам деген. Жолым түсіп жатса бауыр сәлем айт менің анама. Мен де анамды көруге қайта асыға келем.
Талдағы жасыл жапырақ сарғайып күзде солады. Мен де сол секілді күзде өзімді жоғалтамын. Маған жылу жетпейді, ешкім жылыта алмайды. Мұзға айналып барады кеудем жылу тау алмай. Қайда қарасам да, қай жаққа айналсам да, бәрі өтірік сөздер. Олар әдейі ойласама, мен әдейі емес. Көздерім қақты көреді солай. Егер құлдықтан байысаң, мен ақ сенің құлың болайын. Үндеме, үмітің үзіліп, өмірдің түңіліп барасың ба? Байлықты бағалайтын, өзіңді табалайтын пенде мен қаласың ба? Немелеге ана ойдан түңіліп өзіңді бағаламайсың? Саған берген сыйы жаратқанның қалай алмайсың? Сенің қолыңда бәрі тек оған жұдырық керек. Қызғаншақтардан шаршама, олар төменде жүреді. Сенің өмірің бөлек, сенен бәрі де шығады. Саған күлген достарың сенің қадірің дұғады. Жыртқыштардан сақтан, ол сенің дәл қасыңда. Пышақтайтын адам сенің дәл арқаңнан. Тек Құдайдың арқасында сенің жетеді әлің. Ләйлә хәйләллаху, әмин.